potom jsem se zbavil těch estebáků na podzim 87, tak už mě tam navštěvoval jenom okresní církevní tajemník, nebo jak jsme si už říkali, proticírkevní tajemník, který mě v podstatě navštěvoval až do toho 89, do listopadu, kde už byl pak předěl a úplně jinak to bylo. V 89. roce, někdy už na jaře, mně to bylo naprosto jasný, že je konec komunismu, že přijde úplně nová éra, myslím si, že jsem nebyl sám, kdo to takhle viděl. Už jenom třeba dejme tomu ten fakt, že přes Prahu přijížděli východní Němci, nechávali tady trabanty, šli na ambasádu západoněmeckou a odtamtud potom žádali pryč, tak to bylo jasný, bylo to vidět i z Gorbačovy politiky, že se to mění. Já si vzpomínám, v tom Keblově tam působil nebo bydlel ten bývalý špion ve svobodné Evropě Minařík. On tam měl chalupu a tehda, protože to už byla taková doba pro mě tedy euforie, protože mě bylo jasný, že to končí. Já jsem šel do hospody, tam jsem chodíval do hospody taky mezi chlapy v tom Keblově. Seděl tam i tenhle ten pan Minařík a já jsem měl na klopě Gorbačova, podobiznu Gorbačova. On říká, pane faráři, vy nosíte Michaela, našeho Michaela na klopě. Já jsem říkal, ano, to je náš člověk a já ho mám rád. Tak jsem mu takhle odpověděl, protože bylo jasný, že s Gorbačovem přichází nová éra. My jsme mu docela říkali Gorbačovovi novodobý král Kýros, který zachránil nebo vyvedl izraelský národ z poroby a z otroctví. Takže to bylo pro nás něco úžasného. A já jsem se v tu dobu připravoval, že bych rád odešel, protože já jsem byl v tom 87, 88, pak už to šlo úplně bez problému se dostat ven, když jsem měla valuty nebo ty západní marky třeba, tak už nebyl problém se dostat ven. Takže jsem byl několikrát potom venku. Já jsem vždycky jako mladý kluk, jsem toužil potom jít někde ven na zkušenou prostě. A jako český Honza, třeba dejme tomu s Rancem Buchet na zádech, vyrazit do světa a vrátit se bohatý. Nemyslím ani finančně bohatý, ale zkušenost má. Já jsem věděl, že svět není jednobarevný, jak nám ho tady představovali za totality, ale že to je pestrý a že to je nádherný a že by to stálo za to. A věděl jsem, že se za chvilku vrátím a že budu mít rodiče zase, že si je pak třeba budu moct vzít sebou a tak dál. Ale už to nebylo to, že by mě pronásledovali, ale vyloženě taková moje kalkulace, kterou jsem udělal, že jsem chtěl tuhle zkušenost mít a věděl jsem, že kdybych to býval udělal, že bych se jen tak sem nemusel vracet, že bych byl někde pracoval pod nějakým biskupstvím někde v Evropě, protože už jenom jazyková zkušenost je obrovský bohatství, když se člověk dostane ven a nejlépe se učí jazyk, když je člověk mezi nima. A s co nejméně Čechama. Protože když máte vedle sebe Čecha, tak se těžko učí. Nejlépe se učí, já stejně to vím, protože budu vyprávět ještě o tom, když má nějaký protějšek, tak tam se učí rychle jazyk. A nebo potom taky od dětí, před děti. Ty mají ten jazyk jednoduchý a přitom srozumitelný a dá se to rychle naučit. To jsem pak pochopil dál. Bohužel, nebo asi Bohu díky, já myslím, že Pán Bůh tam zasahl v mém životě a v tom mém rozhodnutí, protože jsem se opravdu připravoval, že zmizím a že za chvilku se vrátím, protože mě bylo jasný, že to praskne co nejdřív. A tak jsem to sdělil mé sestře, která v tu dobu zrovna končila fakultu v Praze na Karlově univerzitě psychologie a pedagogika. A ona vylítla z jedné zkoušky, mám takový dojem, že to byl vědecký komunismus, z toho vyletěla a když já jsem jí to řekl o tom svým úmyslu, že bych rád odešel, tak ona věděla o té mý touze. Tak se rozplakala a říká, prosím tě, nedělej to. Já jsem vyletěla ze zkoušky, tak já musím ještě to dodělat a oni by mě určitě to nenechali dodělat. A jak já jsem to měl zpracovaný, že je komunismu konec, tak ona ani náhodou, ona to zpracovaný v sobě takhle neměla. A tak mě prosila, já jsem jí říkal, dobře, tak já teda zůstanu, ale až uděláš tu zkoušku na podzim, tak já zmizím. Na podzim tu zkoušku udělala, No a prosila mě, prosím tě, ještě tady buď na promoci. No a promoci měla někdy 25. listopadu, někdy potom 17., já už nevím, kdy to bylo. Tak jsem tady zůstal, no a to už pak jsem se nedostal nikam. Takže já to vidím spíš ne, jako že se to stalo sestře, ale kvůli sestře bych to býval neudělal ani náhodou. Zůstal jsem tady, ale já v tom vidím vyšší prst. Prst od samotného Pána Boha, který, i když já jsem byl přesvědčený, že už mě nikdo neudrží tady a že půjdu, protože opravdu jsem toužil, prahnul po těch zkušenostech, po jazykových znalostech, protože každý národ má svou kulturu, svý krásné věci, poklady, poznávat prostě ve světě, tak jsem to nakonec neudělal a Pán Bůh mě tady takhle chytře pozdržel, když jsem si myslel, že už na mě nikdo nikde už nemůže dosáhnout, tak nakonec Pán Bůh si zvolil moji sestru a zůstal jsem tady. Ještě bych možná chtěl připomenout, jak jsme dělali revoluci, protože jsem působil na Vlašimsku a tam jsme dělali revoluci první den, já nevím, který den to bylo, potom 17. někdy poneděli. Tak my jsme začali, já nevím, bylo nás tam poprvé asi 20, před Národním výborem na takový křižovatce ve Vlašimi. Tak jsme se tam sešli a povídali jsme, takový Hyde Park jsme tam měli. Druhý den už tam bylo asi 100 lidí a další den už celá ta křižovatka byla plná lidí a mluvili jsme tam už dokonce před veřejností z okna toho Národního výboru. A mluvil tam dokonce i pan děkan Babka, který byl děkanem a vikářem ve Vlašimi. I on tam mluvil statečným způsobem a tak to bylo úžasný, nádherný. A já, když jsem takhle šel z té revoluce, to už pak byly i takový plakáty na stěnách všude možně. A já, jak jsem šel z té revoluce, po ulici nás šlo plno lidí a já jsem šel ke svému autu a tam vidím jednoho z STBáku. Jednoho, který jezdil s náčelníkem STB ke mně. Strážmistr to byl, nebo co to byl, já už nevím. Mladý kluk, docela takový sympaťák a tam četl ty plakáty se svojí, asi to byla manželka, nebo spíš asi milenka, nebo nevím. A jak to tam četli, já jsem ho poznal, tak jsem říkal, to je naše, netrhejte nám to tady. A on tam netrhal, jenom já jsem si to takhle dovolil do něj štípnout. On se otočil, poznal mě, přátelsky mě chytil kolem krku a teď mě tak jako vedl přes tu silnici a říká, pane faráři, já už jim dávno nevěřím. Ale běžte za naším náčelníkem, ten je ještě furt blbej. Protože já jsem měl kontakty do Prahy, tak já jsem dostal dopis od kardinála Tomáška, který se vrátil zrovna v tom týdnu nějak z Říma, kde bylo blahoslavený Anežky Český. A on tehdy, když se vrátil, samozřejmě tam pracovalo pro něj spoustu zajímavých lidí. To nepsal kardinál, ale byl to právě doktor Zvěřina Mádr. Já jsem dostal dopis z Prahy od kardinála, dopis národu. A já jsem ten dopis nechal namnožit přes svý nějaký známý, protože to už jsem neměl tu tiskárnu. Nechal jsem ho namnožit, nakopírovat k Xeroxe asi 30krát. Protože to byl nádherný dopis a donesl jsem ho na ředitelství silnic a dálnic ředitelovi, donesl to na ředitelství školy do Dolních Kralovic, šéfovi policie dálniční, na všechny takovéhle instituce. Jsem to roznes, víte? A každý mě koukal, že jsem spadl z višně. Si vzpomínám na toho ředitele školy, který říká, a co to je? Jako já říkám, to máte přímo od otce kardinála, přímo vám. To vám posílá dopis národu. Tak tenhle ten Estebak říká, víte, a dneska nám volali z veřejné bezpečnosti, jak se to tehdy jmenovalo, že jste jim tam přinesl nějaký dopis, co s tím prý máme dělat. tak si s tím dělejte, co chcete. Už se nic samozřejmě nestalo. Mně se teda stala ještě jedna taková věc přímo. To bylo 17. tuším, že v pátek, 18.19, myslím, že byla neděle. A ráno mi volal jeden můj známý z Prahy, ještě předem všema, kde mi říká takovým plačtivým hlasem: Jaroslave, byl zabit Martin Šmíd. To byl ten student. A já jsem říkal: Františku, neboj se, já dneska sloužím za něho mši a patřičně to tam všechno srovnám v kostele a sloužím za něho, i když je neděle, rekviem. No a tak jsem skutečně sloužil za něho za dušní mši v neděli a srovnával jsem Martin Šmíd a opletal za Hitlera a rozebral jsem to tam důkladně. Odpoledne jsem šel do hospody mezi chlapy a chlapy mi říkali: hele, on žije, to jsi teda pěkně nadrobil, to teda dostaneš pěkný, ty ti to ukážou co a jak. Já jsem byl v klidu a jsem si říkal, tak Pánu Bohu poručeno, Pán Bůh to má v rukách všechno a byl jsem docela i klidnej. A druhý den ráno, když jsem odjížděl v pondělí ke svým rodičům s jednou paní, tak ještě než jsem zavřel dveře, tak mě zvonil telefon. A to byl náčelník STB, který se rozčiloval a říkal: co to tam bylo včera v tom kostele? Co jste si to tam dovolili? Já jsem říkal: co jsem si dovolil, to jsem si dovolil. Okamžitě musíte sem na výslech. Já říkám: na výslech? Okamžitě? Až mi pošlete předvolání. Už vám ho píšu. A říká: už vám ho píšu. To předvolání už mi nikdy nedošlo. Už odpoledne pak byl celý Václavský náměstí plný a mně bylo jasný, že už je všemu konec. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Ty estebáky jsem měl opravdu dost dlouho na krku a když to na sebe nechám dneska působit, tak jsem přesvědčený, že na rozdíl od těch, kteří jim to podepsali, nebo kteří byli loajální, nebo byli v pácem interis, tak jsem přesvědčený, že si mě ty chlapi vážili. Ať byli jakýhokoliv názoru. Takže si myslím, že sami v sobě jim bylo jasný, že tohle to je ona ta cesta, že neexistuje cesta kompromisu, nebo cesta klanění se, nebo cesta posluhování, nebo udávání dokonce. Tak si myslím, že i těmhle lidem, pokud byli vevnitř charakterní, že se mě museli vevnitř vážit a že i zpětně dneska, pokud mě pan náčelník, neříkám úmyslně jeho jméno, poslouchá, takže určitě jsem přesvědčený, že i kdyby teď ne ještě, tak jednou až bude umírat, jako každý z nás, tak tam poznáme plnou pravdu, jak to vlastně všechno je a jaký jsou hodnoty člověka a co je pro člověka důležitýho. Takže takovým způsobem jsme prožili tu dobu těsně při revoluci nebo po revoluci. Já jsem potom byl přeložený z toho Keblova do Pardubic, už zase znovu, ale už ne jako do polepšovny, ale byl jsem tam jako administrátor. Dokonce tomu mýmu šéfovi vzali kaplana, toho jsem měl na starosti už já, takže jsem tam byl úplně v jiné pozici a bylo to pro mě důležitý. A já jsem potom, když jsem odcházel z toho Keblova, tak v podstatě jsem šel do těch Pardubic a po mně šel do toho Keblova, kde bylo plno mládeže, kde bylo všechno rozjetý, krásně, opravdu to tam bylo nádherný, tak tam po mně šel kněz, kanovník, který byl mým šéfem někde ještě v Náchodě a to bylo zajímavé. On byl asi druhý nebo třetí v pácem interis v republice. A já jsem to lidem neprozradil a říkal jsem: po mně přijde člověk, pan kanovník, a já bych vás chtěl poprosit, abyste ho měli rádi jako mě. A je schopný člověk, na rozdíl ode mě, si podle něho budete moct řídit hodinky, jak je přesný. Neřekl jsem půl slova, na jakým postu vlastně působil a kde se pohyboval a v jakých kruzích, to jsem neříkal. A potom jsem se tam v tom Keblově někde za ním otočil asi za rok, za dva. A on se mnou chtěl soukromně mluvit a říká: Jaroslave, víš, já ti děkuju, jak jsi mě přijmul. Já, který jsem ti ubližoval, když jsi byl v Náchodě, ti za to moc děkuju a do smrti ti to nikdy nezapomenu. To je daleko víc, než kdybych o něm řekl, já nevím jeho profil, protože tady vidím je důležitá věc, každému dát šanci. Každému člověku, i když sebe hůř spadl nebo ublížil, Taky pak mě přišel dopis, jestli bych napsal kritiku na tajemníka. Nenapsal jsem. Nechal jsem to Pánu Bohu, protože Pán Bůh si každýho z nás najde. A já nevím, jestli jsem vám to už neříkal, ale to jedno, můžeme to zopakovat. Boží mlýny, to je solidní podnik, který funguje fantastickým způsobem a stojí to za to. Stojí to za to zachovat si charakter, zachovat si rovnou páteř a nenechat se poznamenat zlem od toho druhého. A umět tolerovat, protože když neumím odpouštět, když neodpustím, tak kdo nejvíc trpí, jsem já, který neodpustím. Protože v sobě nesu takový ty sajrajty, ty nesmysly, neodpuštění, bolesti, zranění od toho druhého. A tím si vlastně ubližuju a může to působit i na zdraví negativním způsobem. A stojí to za to opravdu zachovat si ten krásný, rovný program, který máme nastíněný vlastně od našeho autora, který nám to ukazuje každým dnem na každý stránce Bible. Jsem tedy byl v Pardubicích a v roce 1991 jsem byl přeložen do Havlíčkovýho Brodu. Já myslím, že ještě do dneška stále, víte, stále mám to nenaplněné, tak pořád cítím, že je zapotřebí se vzdělávat, že je zapotřebí získávat zkušenosti, že je zapotřebí pořád nový a nový věci a sledovat tu situaci, jaká je. A tak já jsem stoupil k premonstrátům. Byl jsem v Havličkově Brodě, stoupil jsem k premonstrátům sem do tohoto kláštera želivského a měl jsem prodělávat noviciát. Noviciát jsem prodělával tím způsobem, že jsem sem párkrát přijel a potom jsem tedy byl přijat do čekatelů mezi kleriky, i když už já jsem byl knězem. A vstoupil jsem sem ze zajímavého důvodu. Já jsem už byl necelých 13 let, od 77 do 90 jsem byl knězem a působil jsem na faře a já jsem měl vždycky kolem sebe mladý lidi a snažil jsem se s nimi pracovat. Snažil jsem se, celý život vlastně hledám cestu k srdci člověka a speciálně k srdci mladého člověka. Tak jsem toužil potom mít společenství, komunitu. A tohle tady právě v Želivě je, že jsme komunita. I když nás tady je málo, tak stojí za to být společně s druhými bratřími, protože se můžeme vzájemně podporovat. Taky je zdravý mít sebereflexy. To znamená, že když vidíte, jak se ten druhý na vás dívá, tak vidíte, že to je zdravý, že třeba se mu něco na vás nelíbí, jo? Nebo že tamhle ten se snaží být dobrý třeba ve vědě. To je pro mě veliká motivace. Bible říká hned na začátku, na prvních stránkách, není dobře člověku samotnému. Tak proto je muž a žena. Takže já jsem tedy knězem, jsem v celibátě a jsem samozřejmě měl kolem sebe mládež a všechno, ale takový to motivační, to prostě, kdy člověk se potřebuje nabít, kdy potřebuje získat energii. A to právě máme možnost tady, když tady mám kolem sebe dobrý bratry, tak s nima tedy od nich a i od nich přijmout kritiku, přijmout prostě ty věci. Je to taková veliká, veliká pomoc, skutečně není dobře člověku samotnému. A takže jsem byl tady, patřil jsem do tohohle kláštera. Tento řád jsem si vybral, bylo mnoho možností. Já jsem vlastně ještě před koncem toho komunismu, já jsem chtěl jít někde do kláštera, kde bych prostě získával ty zkušenosti také. A nakonec, kdo mě nejvíc motivoval pro tento řád, byl můj předchůdce, pan opat Vít Bohumil Tajovský, který byl nádherný člověk. Já jsem šťastný, že jsem tohohle chlapa ve svém životě poznal. To byl úžasný člověk, který byl, tuším, zvolený někdy ve 47. na konci roku a benedikovaný, uvedený do úřadu byl 1948, byl 2 roky opatem. A po 2 letech byl zatčen, byl odsouzen k těžkému žaláři na 20 let. 20 let měl odsedět, odseděl z toho celkem 11 let. A ten člověk, z něho zářila pokora, z něho zářila radost, to byl prostě pro mě ideál. A to byl největší motiv. Samozřejmě premonstráti mě pak imponovali ještě kvůli jiné věci, že nejsme v klášteře zavřený stále, že my nejsme mnišský řád, ale my jsme pastorační řád, čili tady nás je v klášteře 5-6 a jinak celkem naše komunita má 35. A my se scházíme čas od času. Tady máme kapitulu, kde se scházíme, kde jsme třeba, dejme tomu, jeden den nebo odpoledne přijedou chlapci, přespějí tady a druhý den máme to setkání, mši svatou, duchovní věci. Takže jsme takhle vlastně propojeni, i když nežijeme vedle sebe třeba, víte. Takže největším motorem pro mě byla touha nebýt tedy úplně sám a potom ta osobnost pana opata Víta Bohumila Tajovského, který byl skutečně krásný člověk, jak se to řekne v Bibli, zlato se tříbí v ohni, tak on byl vytříbený tím utrpením a zkouškama, který ve svém životě zažil a byl nesmírně lidský. A to já jsem věděl v sobě, že to je ono, co potřebuju ještě stále více učit, protože jeho srdce skutečně hořelo, hořelo do všech stran. A nejenom pro nás, bratry, nebo tady pro lidi věřící, ale i pro nevěřící. Kdokoliv se s ním setkal, tak to byla nesmírně krásná osobnost, která ve mně hoří dodnes. Napsal knížku, bylo to s ním sepsané, Člověk musí hořeti. A tam vypráví všechno. On byl nesmírně tolerantní. Jeho, takový bych řekl, přístup vychovávání spočíval v tom, že on sám sebe vychovával, i když už mu bylo přes 80, a stále sebe zdokonaloval. A bylo radost opravdu vedle něj být. Zajímavý bylo, já tady jednou jel, a to už bylo v 99. roce, to předbíhám trochu, tak to bylo v 99. roce, kdy jsem jel kolem kláštera, docela v Bačkorách, už nevím, kde jsem byl, u někoho jsem byl na návštěvě, a byla zima. Bylo to 11. prosince, ale už to teď nevím přesně. Já jsem sem přišel do kláštera, něco mě sem zase tahlo. Tak jsem sem zaběh a chlapci mi říkají, co tady byli, pan opat umírá. Pan opat Vít Bohumil. A já jsem byl vlastně u jeho posledního výdechu, kdy tiše dodýchal. A jak krásně žil, tak vlastně i krásně umíral. A to jsem považoval taky ne za náhodu, že já, který jsem se tady zase tak dvakrát moc nestavoval, tak jsem tady najednou zase vevnitř takový to táhlo, táhnutí, že pojď tam, běž tam, teď tam máš jít. Tak jsem to poslech srdce a šel jsem. A to bylo zajímavá schoda okolností taky, že on v podstatě zemřel přesně v den, na den, 50 let a přesně na den, kdy se stal v Číhošti ten zázrak. To bylo přesně na den. To bylo 11. prosince, kdy se stal ten zázrak v Číhošti s tím křížem. To byla symbolika pro mě a je do dnešní doby, protože člověk si smrt svojí nenaplánuje. To jako nepřipadá v úvahu. A vím, že třeba, dejme tomu, pan kardinál Tomášek, to bylo taky zajímavý, zemřel 4. srpna, teď už nevím v kolikátým roce, ale 4. srpna, to je svátek patrona všech farářů, Jana Maria Vianeje, neboli faráře Arského. A pan kardinál, který byl někdy, ještě když byl biskupem jenom, tak byl posuzovaný, že se bojí komunistů a já nevím, že vlastně se skrývá, nebo že se jich bojí prostě. To nebyla pravda. Až přišel jeho čas, tak on skutečně nebojácím způsobem dokázal pak vykonat věci, úžasné věci pro celý národ. A byla to taková ikona národa, tak jako Vít Bohumil Tajovský, taky ikona našeho řádu, našeho národa. Já jsem přesvědčený, že pan opat, samozřejmě i kardinál, je v nebi, jsou v nebi. Ještě k tomu faráři Arskému. Čili my jsme byli někdy kritičtí vůči kardinálovi, vůči biskupovi Tomáškovi. A Pán Bůh nám ukázal, vzal si ho 4. srpna v den patrona všech farářů na světě, který se jevil vlastně ten Jan Maria Vianney. Ještě se k němu malinko vrátím. On žil ve Francii a jemu nešlo studování, neuměl studovat. A tak ho biskup ani nechtěl nechat vysvětit. Docela s ním ta církevní vrchnost pohrdala. Tak jako my jsme někdy kriticky soudili pana tehdy ještě biskupa Tomáška. A Pán Bůh nás zahambil. Toho faráře nakonec ho vysvětili, faráře Arského, tedy Jana Maria Vianneye, ho vysvětili. A biskup říká, dáme ho na místo, kde nic nemůže pokazit, protože on to je opravdu nemožný člověk, tak ho dáme do Arsu, kde nikdo nechodí do kostela. Je zajímavé, že tento člověk a pro mě i pan kardinál Tomášek se odevzdali naprosto Pánu Bohu a nechali přes sebe údajně slabého v očích tohoto světa působit přes sebe Boha. A Pán Bůh ten dokáže, když se mu dáme totálně, tak dokáže skrze nás mávnutím proutkem udělat mnoho úžasných věcí. A to se skutečně stalo, protože díky faráři Arskému se obrátila půlka Francie. Měl tam obležený kostel, on zpovídal až 18 hodin denně. Úžasné věci se děly kolem něho a viděl za roh, viděl kousek dál než my, jako normální smrtelníci. A já jsem přesvědčený, že to je symbolika hluboká, když zase Pán Bůh si odvolal toho kardinála potom v tento významný den pro nás, pro všechny.